4. Նահանգական քաղաքում կանգ առի միջոցին Սերգեյ Իվանովիչը չգնաց բուֆետ, այլ սկսեց ետու առաջ քայլել կարամատություն։ Առաջին անգամ անցնելով Վրոնսկու բաժամունքի մոտով, նա նկատեց, որ լուսամուտի վարագույրը փակ էր, բայց անցնելով երկրորդ անգամ, նա տեսավ լուսամուտի առաջ պառավ կոմսուհուն։ Վերջինս կանչեց իր մոտ գոզնի շևին.
«Ահա գնում եմ, ճանապարհ եմ դնում նրան մինչև Կուրսկ», ասաց կոմսուհին։
«Այո, ես լսեցի», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, կանգ առնելով կոմսուհու պատուհանի մոտ ու ներս նայելով։ «Ինչ հիանալի բնութագիծ նրա կողմից», ավելացրեց նա, նկատելով, որ Վրոնսկին բաժանմունքում չէ։
«Այո, այո, այն դժբախտությունից հետո էլ ինչ պիտի աներ նա»։
«Ինչ սոսկալի դեպք.
Ահ, ինչ ապրումներ ունեցա ես. Ներս եկեք». «Ահ, ինչ ապրումներ ունեցա ես»,
կրկնեց կոմսուհին, երբ Սերգեյ Իվանովիչը ներս մտավ ու նստեց նրա կողքին բազմոցին։
«Դա անկարելի է երևակայել. Վեց շաբաթ նա չէր խոսում ոչ ոքի հետ. Եվ ուտում էր միայն այն ժամանակ, երբ ես աղաչում, աղերսում էի նրան. Եվ ոչ մի րոպե չէր կարելի նրան թողնել մենակ. Մենք վերցրինք, թաքցրինք ամեն բան, որով նա կարող էր ինքնասպանություն գործել. Մենք ապրում էինք ներքևի հարկում, բայց չէր կարելի ոչինչ նախատեսել. Դուք հո գիտեք, որ նա մի անգամ ինքնասպանության փորձ արեց այդ նույն կնոջ պատճառով», ասաց կոմսուհին, և նրա հոնքերը կիտվեցին այդ հիշողությունից։ «Այո, նա վերջացրեց այնպես, ինչպես պետք է վերջացներ այդպիսի կինը. մինչև անգամ մահն էլ նա ընտրեց, ստոր, անարգ»։
«Մենք չէ, որ պիտի դատենք, կոմսուհի», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը հառաչանքով, «բայց ես հասկանում եմ, թե ձեզ համար որքան ծանր էր այդ»։
«Ահ, էլ մի ասեք. Ես ապրում էի իմ կալվածքում, և Ալեքսեյն ինձ մոտ էր. Բերում են մի տոմս»։ Նա պատասխան գրեց և ուղարկեց. «Մենք ոչինչ չգիտեինք, որ նա այդ ժամանակ եղել է կայարանում. Երեկոյան, երբ ես գնացի իմ սենյակը, իմ մերին հայտնում է ինձ, որ կայարանում մի տիկին իրեն գցել է գնացքի տակ. Կարծես մի բանով խփեցին գլխիս. Ես հասկացա, որ դա նա է. Առաջինը, ինչ ասացի ես, ոչինչ չհայտնել Ալեքսեին, բայց նրանք արդեն ասել էին. Նրա կառապանն այնտեղ էր ու տեսել էր բոլորը. Երբ ես վազեցի նրա սենյակը, նա արդեն գլուխը կորցրել էր. Սոսկալի էր նրա վրա նայելը. Նա ոչ մի խոսք չասաց ու վազեց այնտեղ. Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, բայց նրան բերեցին մեռածի պես. Ես չէի կարող ճանաչել նրան. Ուժերի լիակատար անկում», ասում էր բժիշկը. «Հետո սկսվեց գրեթե կատաղություն»։ «Ախ, ինչ ասեմ», ասաց կոմսուհին, անելով ձեռքի հուսահատական շարժում։ «Սոսկալի ժամանակ. Ոչ, ինչ կուզեք ասեք, վատ կիներ, վատ. Ինչ վայրենի, հուսահատական կիրք. Ինչ որ հասարակ բան ապացուցելու մոլություն». Եվ նա ապացուցեց. Նա կործանեց իրեն, և երկու հիանալի մարդու. իր ամուսնուն, և իմ դժբախտ որդու։
«Իսկ ինչպես է նրա ամուսինը», հարցրեց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Նա վերցրեց այդ կնոջ աղջկան. Ալյոշան սկզբում ամեն բանի համաձայն էր, բայց հիմա նրան սաստիկ տանջում է այն, որ նա իր աղջկան տվեց օտար մարդու. Բայց չի կարող ետ վերցնել տված խոսքը. Կարենինը եկել էր թաղմանը. Բայց մենք աշխատում էինք, որ նա չհանդիպեր Ալյոշային. Նրա համար, այսինքն ամուսնու համար, դա այս ու ամենայնիվ ավելի թեթև էր. Այդ կինը նրան ազատեց կաշկանդումից. Բայց իմ խեղճ որդին գլխովին անձնատուր եղավ այդ կնոջը. թողեց ամեն ինչ, կարիերա, ինձ, Եվ այս բոլորից հետո էլ այդ կինը չխղճաց նրան, այլ դիտմամբ բոլորովին խորտակեց նրա կյանքը.
Ոչ,
ինչ ուզում եք ասեք, նրա մահն ինքնին անկրոն, գարշելի կնոջ մահ է. Թողների ինձ Աստված, բայց ես չեմ կարող չատել այդ կնոջի շատակը, տեսնելով որդուս կործանումը.
Սակայն հիմա ինչպես է նա?
Աստված մեզ օգնեց, որ սկսվեց այս սերբական պատերազմը. Ես ձեր կին եմ, ոչինչ չեմ հասկանում այդ բանից, բայց դա Աստված ուղարկեց նրա համար. Հասկանալի է, որ ինձ համար, որպես մոր դա սարսափելի է, և որ գլխավորն է, ասում են այդ բանին խեթ աչքով են նայում Պետերբուրգում. Բայց ինչ արած, միակ բանը, որ կարող էր բարձրացնել նրան. Իաշվինը, նրա ընկերը, բոլորը տանուլ տվեց թղթախաղում, և պատրաստվում էր գնալ Սերբիա. Նա եկավ մոտը ու համոզեց. Այժմ դա ես զբաղեցնում նրան. Խնդրեմ խոսեք նրա հետ. Կուզենայի, որ ցրվեր մի քիչ. Նա այնպես տխուր է. Հակառակի պես ատամներն էլ ցավում են. Իսկ ձեզ հետ տեսնվելուց նա շատ կուրախանա. Բարի եղեք, խնդրեմ խոսել նրա հետ. Նա ման է գալիս այս կողմից.
Սերգեյ Իվանովիչն ասաց, որ շատ ուրախ է, և անցավ գնացքի մյուս կողմը։